nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Purihin ng Diyos sa araw na ito ng Sabado, 12 ng Disyembre, kapestahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, patrona ng Pilipinas. Sa tulong panalangin ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, hilingin nating matapos na ang pandemyang ating pinagdadaanan. Ito pong muli si Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pakikinig sa mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 1, Talata 26 hanggang 38.
Nang ika-anim na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng na idulog na sa isang lalaki sa lahi ni David na ang pangalan ay Jose at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya,
Aba, puspus ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasayo.
Sa mga pangungusap na ito, si Maria ay nagitla at pinagdili-dili ang kahulugan ng gayong bati. Datapot sinabi sa kanya ng anghel,
Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Tingnan, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at walang katapusan ang kanyang kaharian.
Winika ni Maria sa anghel, Paanong mangyayari ito? Kayong wala akong nakikilalang lalaki.
Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang ipanganganak ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mong si Isabel ay naglihiri ng isang lalaki sa kanyang katandaan at yaong tinatawag na baog ay nasa ika-anim na buwan niya sapagkat sa Diyos ay walang bagay na di mangyayari.
Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi.
At nilisan siya ng anghel.
Mula sa panulat ni Father Rolly Garcia Jr., Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese ng Manila, ang paginilay sa Ebanghelyo. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapastahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Ginugunitan natin ang pagpapakita ng mahal na ina kay San Juan Diego sa Guadalupe, Mexico. Halos 500 taon na ang nakararaan. Sa ating Ebanghelyo ngayon, muli nating napakinggan ang tagpo ng pagpapakita ng anghel ng Panginoon kay Maria. Ipinahayag nito ang mabuting balita kay Maria. Pinili ka ng Diyos upang maging ina ng kanyang bugtong na anak. Nagulumihanan si Maria sa balita ng anghel. Pero pinapanatag ng anghel ang natakot niyang puso. Huwag kang mangamba, ang sabi ng anghel kay Maria. At sa kapanatagan ng kanyang puso, nagawang tumugon ni Maria ng opo. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Kapatid, madalas hindi tayo makatugon sa tawag ng Diyos dahil sa takot. Pinipigilan tayo ng ating mga pangamba na tumupad sa kanyang kalooban. Tulad ni Maria, isuko natin sa Diyos ang lahat at tayo ay magtiwala. Ito rin na naging paalala ni Maria kay Juan Diego sa Guadalupe noon. Huwag kang mangamba. Huwag matakot sa sakit o anumang iba pang karamdaman o paghihirap. Hindi ba't narito ako, ang iyong ina? Hindi ba't nasa ilalim ka ng aking pangangalaga? Hindi ba ako ang iyong kalusugan? Hindi ka ba masaya sa aking kandungan? Mga kapatid, ito rin ang paalala sa atin ng ating inang Maria ngayon. Tulad ng sinabi sa kanya ng anghel at tulad ng sinabi niya kay Juan Diego. huwag tayong matakot sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300, Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngala ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.